Gurekin da Gorka Urtaran Gasteizko alkatea eta Eudel udalerrien elkarteko presidentea. Gorka Urtaran egunon.
Egunon, bai.
Oker ez pagaude, goizeko 10:00 parte hartu behar duzu koronavirusaren krisia jarraitzen duen babesgo zibileko batzorderen bileran.
Hala da, bai, 9:00 geratu gara lehendakaritzan. Eta parte hartuko dugu alkohol hori batzorde horretan, ez? Ikusteko zenolako egoran dugun gaur egun. Eta hemendik aurrera zenolako neurriak har ditzakegun, virusa gelditzeko eta, bueno, bere edapena ekiditeko.
Zenbaterainokoa da kezkagarria Gasteizko egoera?
Egoera oso kezkagarria da. Oso kezkagarria da kontuan izan da hemen Gasteizen virusa gogor jotzen ari dala, ez? 500 kasu baino gehiago ditugu eta, bueno, pues ja virusa ere proban baino gehiago jartzen ari da gure osasun sistema eta gure ospitaleak, ez? Hala eta guztiz ere, nik, bueno, lasaitasun mezu bat bidali nahi diet herritar guztiei, kontuan izan behar dugu egoera larria dela, hau ez da broma bat, eta denok arduraz jokatu behar dugula, ez, erantzukizun handiz.
Zuk ze azalpen ematen diozu, dauden kasu guztietatik, Araba izatea foko nagusia, eta 500tik gora Gasteizen egoteari?
Bai, ba, ez dakigu, baina, bueno, gauza da hori etorri zala, ez? Eta eskerrak hartu zuela mediku batek, ze horrek egin zituen probak, jakiteko ea koronavirusa da zen, ala ez, ez? Baina hemen beste munduko toki askotan gertatu den bezala, ba, virusa oso kutsagarria da, oso erraz edatzen da, eta orduan sintomak, bueno, azalaratu arte, ba, bea, virusa pues, edatu nahiko, ez? Nik esango nuke, bueno, hemen Gasteizen ehun kasu baino gehiago genituenean, ja, erabakia hartua zegoela hori ikastetxe guztiak ikaste izteko, baina, klaro, gaurtik aurrera ere, pues, hainbat kasu gehiago izan ditugu, ez? Kasuen erritmoa...
Zizien dira, egon, gaur dituzun zuk datuak dituzunak?
Bai, kasua, bueno, 500 da piko kasu dira, Gasteizen kasu honetan, ez? Momentu honetan, eta beraz esaten dudan bezala, pues egoera larria da, oso, bueno, oso kezkatuta gaude, horrelakorik ez dugu inoiz bizi, ez guk ez inolako belaunaldirik, oso zaharrak ez baldin badira, eta beraz alertatik ere, pues denok erantzukizunez jokatu behar dugu, ba, virusa gelditzeko.
Txagorritxuko egoera zein da, kolapsatuta dago?
Bueno, hori igual osasun zerbitzuko arduradunek esan beharko dute, bueno, baina badakit gero eta kasu gehiago, ditugula, eta 420 pertsona daudela ospitalean, ez? Bai Txagorritxun eta baita ere Santiago, ez? Mm-hmm. Bueno, izugarrizko lana egiten ari dira, benetan osasun zerbitzuko langileak eta alde horretatik ere gure miresmena, gure eta gure laguntza eta, bueno, eta dana, ez? Azken finean, pues, kontuan izan behar dugu haie direla kasunetan gure bueno, protagonistak, ez?
Txagorritxutik Santiago erietxera gaixo batzuk bideratzen ari dira? Hori da murga salburuak kontatutakoa, ez dakit eriet.
No, ni horretaz ez dute informazio zehatzik, ez? Eta beraz, baina bai egoera Gasteizen oso larria dela, beste udalerri batzuetan igual egoera hobea da, baina naiz eta hobea izan kontu handiz ibili beharko gara, ba esan dugun bezala virusa oso kutsagarria delako, ez? Eta igual lehenengo egunetan ez dugu nabaritzen, hori koronavirusa dugunik, baina gero egunak pasala, ba, gero eta kasu gehiago azaltzen dira. Beraz, alde horretatik ere, nik mezu bat bidali nahi dut bakarrik Gasteizko herritarrei, baizik eta Euskal Autonomia Erkidegoko herritar guztiei, arduraz jokatzeko, lankidetza behar beharrezkoa dela, etxean geratzea funtsezkoa dela, badakit egun, bueno, pues, zailak izango direla, baina ez baldin badugu denok arduraz jokatzen, ba virusa jarraituko daratzen eta hori da ekitu behar duguna izuzen ere.
Zunolarai zara jarraitzen Gasteizen dagoen Sanita San Martin adinekoen egoitzan gertatzen ari dena?
Bai, bueno, badakigu horre justu egoitza horretan metatu egin direla kasu asko eta lehen komentatu dugun bezala, ez? Ba, virus oso kutsagarria da. Eta, bueno, lehenengo sintomak nabaritu arte, ba, oso erraz da kutsatzea beste pertsona batzuk. Eta, bueno, egoitza horretan, ba, jendea baldin badago nahiko hurbil bata bestearen gandik, eta pertsona zarra baldin badira ere bai, adineko pertsona baldin badira, ba, bueno, pues horrelakoa gerta daitezke, ez? Orain, bueno, saiatu behar gara ekiditen bere ondorioak, eta posiblea den denon artean, ba, virusa gelditzea.
pandemiak Gasteizko udalak ematen dituen zerbitzuetan nola eragin du? Zaintzari lotuta adibidez?
Ba, alde horretatik ere hainbat neurri hartu ditugu, ez? Hasiera-hasieratik eta ja martxoaren 9an hartu genuen erabakia, udal eskola guztiak iristea eta baita eskolak ere bai, ez? Eta nik esango nuke bai udaletan eta baita ere foru aldundietan erronka handi bat dugu gizarte zerbitzuetan, ez? Alde batzuk esan duzun bezala egoitzan adineko pertsonentzako egoitza horiek ere zaindu behar ditugu, oso importantea da hori alde horretatik eta beste alde batetik ere baditugu beste gizarte zerbitzu batzuk, ez? Etxerik gabeko pertsonentzat ematen dugun zerbitzu hori gauez eta egunez eman beharra dago eta adik eta bueno, zerbitzu hobekien eman behar dugu, etxez etxeko zerbitzu hori ere ematen da udaletan eta foru aldundietan, eta horretatik ere ba, prebentzio neurriak hartu beharko ditugu, eta batez ere bueno, gure gizarte zerbitzuetan ematen dugun zerbitzua izan behar dela oso eraginkorra, eta bainera pues, prebentziorako neurri guztiak kontuan hartuz, ez?
Udaleko garbitasun zerbitzuak ere areagotu egin dituzue, kutsatze fokoa alik eta gehien murrizteko?
Bai, bai, aldertatik ere esfortzu bat egin dugu, ba, garbiketa zerbitzu hori indartzeko, bai gure eremu publikoa indende zera garbitzeko, baita ere gure eraikinak, udal eraikinak eta beste instalazioak, eta gure garraio publikoa, ez? Eta bueno, horrela jarraituko dugu, datozen egunetan ere beste neurri batzuk ere hartuko ditugu, ba, batez ere virusaren transmisio hori ekiditeko, ez? Baina hori importantea da, oso importantea da, baina beste alde batetik ere importanteena da bakoitzak egin dezakeguna, ez? Eta alde horretatik ere oso importantea da etxean geratzea, kalera ez ateratzea ez baldin bada beharrezkoa, eta bueno, osasun zerbitzuek ematen dizkiguten gomendio guztiak kontuan izatea eta hartzea.
Tubisa udal autobus enpresa publikoko batzordeak aurre emango du erantzuna, zuzendaritzak planteatu duen ertetarako espedienteak gidariak eta garabiko langileak ukituko ditu, zein da zure iritzia?
Bueno, kontuan izan da zenolako osasun larrialdia bizi dugun, ba, orain garraio publikoaren erabilera murriztu egin da 180 edo 180 oso jende gutxik hartzen du hiriko autobusa eta apenas ez dugu bidaiarik, ez? Beraz aldertatik ere Tubiza enpresatik bueno, hainbat neurri proposatu dira, ba, zerbitzuak ere murrizteko kontuan izan da ez dagoela orain erabiltzailerik, ez? Eta aldertatik ere, bueno, gu proposatu duguna izan da ERTE bat martxan jartzea, eta bueno, gehigarri batekin, diru gehigarri batekin, ba, soldata mantentzeko eta lanpostuak mantentzeko. Eta espero dezagun ere, ba, gaur erantzuna positiboa izatea, ez? Denok arduraz jokatu behar dugu. Gasteizko udalaren planteamentua da kasu honetan egokitzea gure zerbitzua orain dagoen eskaerara, eta bestalde batetik ere, ba, lanpostu guztiak mantendu, eta bueno, diru aldetik ere orain jasotzen dutenare ba mantendu ere.
Zuk badaukazu Espainiako armadak Arakan iragarri duen kanpaina ospitaleari buruzko berririk?
Ez dugu berririk horretan, gainera nik esango nuke Gasteizko udaltzainak ez duela jaso inolako berririk Madrilgo ministeriotik.
Beharrezkoa ikusten duzu?
Markatu?
Beharrezkoa ikusten duzu?
Ez, momentuz ez dakit beharrezkoa den hori osasuna dituek jakin beharko dute, ez? Baina beharrezkoa baldin bada momentu batean bataren edo besteren laguntza, pues aztertu beharko dugu, ez? Baina bueno, beharrezkoa baldin bada eta azken finean izan behar du helburu bat, eta helburu hori da bueno, virusa gelditzea eta beste alde batetik ere kutsatuta dauden pertsonei ahalik eta arreta hobekien ematea. Horretarako edozeinen laguntza ona baldin bada, pues ongi etorria da, ez?
Eta udal mailan udeleko presidente kargutik galdetzen dizut, zer egin liteke egoerarik zaurgarrienean dauden kolektibo hiek babesteko, tao zerbitzua bertan bera uztea, adibidez, hori ba udalerrien elkarteak udeleko kerrezpanago gainerako, bueno, udalei modu orokorrean proposatu diena, zerga kobrantzak atzeratzea, ze erantzunari da izaten proposamen hau? Ari dira udalak aplikatzen?
Bueno, gomendioa eman diegu hainbat udaleri, eta bueno, aber ikusi beharko dugu, arezen bakoitzak ere erabaki beharko du zenolako neurriak hartzen dituen, ez? joan den egunean ospatu genuen baita ere zerga koordinaziorako organoa, eta bueno, organo horretan ere bueno, kontuan izan genuen ja osasun larrialdi honek eragina, dagoeneko eragina izan duela gure ekonomian, eta beraz hainbat neurri hartu beharko ditugu epe motzean, ez, gure ekonomiari ere ba, laguntzeko enpresei eta familiei. Bueno, gure aldetik eta udalaren aldetik, bueno, pues aldugun neurrian behintzat ere lagundu nahi dugu helburu hori lortze aldera, eta bueno, kasu honetan ere gomendatu dugu udal guztiai gomendatu diegu ba zerga kobratzeko epe hori elusatzeko alde neurrian behintzat, ez? Eta bueno, gutxienez egokitzeko bakoitzaren egoera ekonomikoa zerga zera egutegi horretara.
Eta planteatu beharko litzateke babes sozialeko etxe bizitzen alokairuak bertan bera uztea?
Barkatu, ez dut entzun ondo.
Babes sozialeko etxe bizitzen alokairua bertan bera uztea planteatu liteke?
Bueno, ikusi beharko dugu, ez? Printzipioz, kontuan izan behar dugu ere, bueno, zenolako egoera bizi garen, eta ikusita orain zenolako beharrak dituen hiritarrek, edo dituzten hiritarrek, pues planteatuko ditugu beste neurri batzuk, ez? Momentuz hartutako neurriak hoiek dira, neurri hoiek ere zabaldu egin ditugu udal guztiak kontuan izan dezaten, eta ikusiko dugu hemendik aurrera zenolako neurri berririk jarri ditzakegun martxan.
Ba, Gorka Urtaran, Gasteizko alkatea eta Udaleko presidente, eskerrik asko gaur goizean, bilera horren aurretik gurekin izateagatik.